ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของการเข้ามาปฏิบัติธรรมในวันที่2ในการตื่นเช้าๆบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยบางท่านก็คุ้นเคยดีอยู่แล้วทีนี้การตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ได้มาสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นึกถึงธรรมะต่างๆก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทำความคุ้นเคยไว้เสมอคือก่อนจะเริ่มต้นวันใหม่หรือว่าเริ่มต้นจะไปทำอะไรเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกเอาไว้ก่อนก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ได้ฟังธรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมเวลาที่เราไปรับรู้เรื่องทั้งโลกต่างๆจิตใจมันก็จะไม่มีที่อาศัยก็จะไปตามชาวโลกเขาแต่ถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาไว้มีพระรัตนตรัยเป็นหลักเอาไว้ถึงแม้จะยังมีกิเลสอยู่บ้างอะไรบ้างก็ยังมีที่พึ่งที่ระลึกได้อย่างนี้อันนี้ท่านทั้งหลายจึงควรที่จะนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่เสมอพวกเราโดยทั่วไปก็สวดกันเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งก็ดีมากทีเดียวแต่ว่าความเห็นในการสวดนั้นบางครั้งอาจจะผิดพลาดอยู่คือโดยทั่วไปก็อาจจะสวดให้คลั่งบ้างให้ศักดิ์สิทธิ์บ้างหรือว่าสวดแล้วรู้สึกสบายใจบ้างอันนี้ก็สวดแล้วก็โง่ลงประเดิมไม่ฉลาดไม่ควรจะสวดอย่างนั้นเลยถ้าจะสวดก็สวดเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้มีคุณส่วนเรายังไม่มีเรายังไม่มีที่พึ่งเราก็ใช้คุณของพระพุทธเจ้าอาศัยคุณของพระพุทธเจ้ายกจิตตนเองขึ้นเรียกว่าสวดด้วยความรู้ตัวเองยังมีกิเลสอยู่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็มีคุณของพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่อาศัยคล้ายๆเราอยู่ต่ำเราก็ยกของสูงขึ้นมาเพื่อที่จะดึงตัวเองขึ้นไปไม่ใช่ไปดึงท่านลงมาข้างล่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไงก็ต้องบริสุทธิ์อยู่แล้วพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสิ่งดีงามก็เป็นสิ่งดีอยู่แล้วเป็นสิ่งเลิศอยู่แล้วส่วนพวกเรานี้ถ้าสวดผิดพลาดก็เอาความเห็นที่ผิดของตนเองเนี่ยไปทำสิ่งไม่เหมาะสมได้เช่นสวดให้ตัวเองปลอดภัยสวดให้กันผีสวดให้ไม่กลัวผีอย่างนี้เป็นต้นนอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่าจะกลัวผีมาหักคอก็สวดมนต์สักหน่อยหนึ่งจะได้ให้พระรัตนตรัยมาช่วยไล่ผีอย่างนี้อันนี้ก็ที่ผิดนี่ไม่ใช่ที่การสวดที่ผิดก็คือความเห็นของเรานั่นแหละที่ผิดอยู่เราต้องการให้สวดนั่นแหละแต่ว่าเอาความเห็นที่ผิดออกไปสวดเหมือนเดิมแต่เอาความเห็นที่ผิดออกเพราะสวดนั้นเป็นของดีระลึกนึกถึงเป็นของดีแต่ความเห็นผิดนั้นมันไม่มีวันดีหรอกเพราะมันผิดเราต้องเอาความเห็นที่ผิดนั้นออกไปก่อนจะต้องเหลือแต่เรื่องเหตุผลที่ถูกต้องบุญก็ต้องเป็นบุญส่วนความเห็นผิดนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดอย่าเอามาปนกันต้องโยนทิ้งไปเลยก็คือถ้าจะสวดระลึกถึงคุณก็คือนึกถึงคุณก็จบแล้วเหมือนเรานึกถึงคุณพ่อแม่ก็นึกถึงคุณท่านมีคุณก็นึกถึงคุณก็เท่านั้นแหละก็ง่ายๆถ้าจะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณอะไรอย่างไรก็เอาตัวเองตัวตนอะไรของเราทิ้งไปแล้วก็นึกถึงแต่คุณของท่านด้วยการนึกถึงคุณอย่างนั้นจิตก็จะถึงความสงบได้ ถ้าทำถูกต้องนะไม่ใช่นึกถึงคุณท่านเพื่อให้ช่วยเหลือเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าให้เรารอดปลอดภัยให้เราได้บุญอะไรอย่างนี้อย่าไปทำแบบนั้นอันนี้ท่านทั้งหลายจึงควรสวดระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่เสมอคำว่านึกถึงคุณก็คือทำให้เราไม่ลืมคุณของท่านเหมือนกับเราไม่ลืมคุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์ไม่ต้องคลั่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้พ่อแม่มีคุณเราก็นึกถึงคุณมันก็จะเป็นอะไรมันก็ถูกแล้วไม่ต้องคลั่งอะไรก็ได้นะนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านมีคุณเราก็นึกถึงคุณท่านอย่างนี้การนึกถึงคุณของท่านนึกถึงคนที่ท่านมีคุณความดีก็จะเกิดขึ้นก็ดีหรือว่าบุญทั้งหลายก็เกิดจากการนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละนะคุณของพระรัตนตรัยมีสูงมากเราก็นึกถึงก็บุญก็เยอะแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องนะอันนี้พูดถึงวิธีการระลึกถึงคุณก็คือให้ระลึกถึงคุณใจจะได้ไม่ไปคิดข้างนอกถ้ากลัวผีตกอกตกใจก็นึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ก็ด้วยวัตถุประสงค์ว่าใจของเราเนี่ยจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะได้ไม่ไปนึกถึงผีนึกถึงพระแทนไม่ใช่เอาพระไปไล่ผีแต่ว่าให้ใจของเราไปอยู่กับพระแทนเท่านั้นก็พอแล้วนะไม่ต้องใช้งานท่านให้ท่านไปไล่ผีไล่อะไรให้นะอันนี้ให้เราทำให้ถูกต้องทำตรงนี้อันนี้เป็นวิธีการสวดระลึกถึงคุณซึ่งคำก็ง่ายๆนี่แหละเรียกว่าอนุสติพุทธานุสติคือนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆท่านมีคุณเราก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเราก็นึกบ่อยๆนะพระพุทธเจ้าท่านมีคุณอย่างนี้อย่างนี้ก็นึกถึงนะอันนี้พูดถึงวิธีการสวดวิธีการฝึกนึกถึงนะถ้าทำบ่อยๆทำเสมอและทำอย่างถูกต้องก็เป็นกรรมฐานได้ด้วยเช่นกันทำให้จิตเรามีที่อยู่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างวิธีกรรมฐานในเมืองไทยเราที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนต่อเนื่องกันมาก็มีเกี่ยวกับพุทธานุสติก็มีเช่นท่านให้สวดท่องว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เสมออันนี้ก็เพื่อให้จิตไปอยู่กับคำนี้อย่าให้มันไปที่อื่นหลักการก็มีเท่านั้นแหละง่ายๆนะถ้าจิตของเราไปที่อื่นเนี่ยมันจะเกิดกิเลสมันจะหลงมันจะวุ่นวายมันจะเป็นทุกข์ก็ให้ไปอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธแทนซะเท่านั้นแหละถ้าไปอยู่กับของสะอาดอยู่กับของดีใจก็เลยพลอยดีไปด้วยก็ต่อไปพอใจดีมีความรู้ตัวก็ฝึกจิตใจเจริญสมาธิเจริญปัญญาต่อไปได้อย่างนี้นะอันนี้ท่านที่ทำกรรมฐานจะใช้วิธีนี้เข้ามาช่วยก็ได้นะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าง่วงตลอดอย่างนี้เวลาง่วงก็สวดมนต์ก็ได้ที่สวดมนต์ก็คือแทนที่จะปล่อยใจให้มันง่วงอยู่อย่างนั้นก็สวดมนต์แทนซะให้มันมาอยู่กับการนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเดินจงกรมก่อนจะเดินก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ายกมือท่วมหัวแล้วก็เดินที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการที่เราจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติเราก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินไปแล้วขี้เกียจหรือว่าเบื่อไม่อยากเดินก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัตินี้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจะเหนื่อยจะลำบากอย่างไรก็ถวายท่านอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็ยกจิตไปไว้ที่คุณของพระรัตนตรัยก็จะช่วยได้นะอย่างนี้เรียกว่าเอาคุณของพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นึกถึงนะถ้าเริ่มต้นวันอย่างนี้ได้ดีเริ่มต้นชีวิตอย่างนี้ได้ดีก็ พอจะหวังได้ว่าโอกาสต่อๆไปชีวิตก็จะค่อยๆดีงามขึ้นตรงตามร่องตามรอยมากขึ้นนะอันนี้ท่านทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระก็นับว่าเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะก็เลยพูดให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการสวดวิธีการนึกถึงให้ถูกต้องไปด้วยจะได้ทำให้มีประโยชน์นะทำให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดจิตใจที่สะอาดขึ้นทีนี้นอกจากมาสวดระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ยังมาสวดระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สวดระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงเพราะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นความจริงที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าของเราไปตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วก็เอามาบอกนะความจริงนี้เราจะรู้หรือจะไม่รู้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วฉะนั้นเราจึงควรฟังพระพุทธเจ้าแล้วฝึกให้เกิดความรู้เราจะอยากรู้หรือไม่อยากรู้ความจริงมันก็เป็นความจริงมันเป็นของมันอย่างนั้นนะฉะนั้นถ้าเราได้รู้ไว้ก็นับว่าเป็นเรื่องประเสริฐเป็นเรื่องดีจะได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องเราจะอยู่เฉยๆไปวันๆไม่ยอมรับรู้อะไรก็หนีความจริงไม่พ้นแบบที่พวกเราทั้งหลายก็ทราบกันพอสมควรอยู่แล้วว่าพวกเราก็อยู่นานๆก็แก่ทุกคนอย่างเนี้ยเดี๋ยวสักหน่อยก็ตายจะต้องพลัดพรากจากสิ่งต่างๆไปนึกว่าจะตายมันก็ตายไม่นึกว่าจะตายมันก็ตายอยู่แล้วใช้ชีวิตยังกับจะไม่ตายมันก็ตายเหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับจะตายมันก็ตายเหมือนกันอันนี้หมายความว่าความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงเราจะรู้หรือจะไม่รู้จะคิดถึงหรือจะไม่คิดถึงมันก็เป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามันเป็นอย่างอื่นตามใจเราได้มันก็ดีแต่ว่าความจริงมันไม่เป็นตามใจเรามันเป็นอย่างที่มันเป็นถ้าเราได้รู้จักความจริงเรียนรู้ความจริงแล้วก็ปฏิบัติให้สอดคล้องตรงกับความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะมีประโยชน์ใช้ชีวิตได้คุ้มค่าไม่สูญเปล่าแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบหลงๆไปหลงว่าเราจะอยู่นานหลงว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองมีหน้าตามีความสำคัญต่อคนนั้นสำคัญต่อคนนี้มีความสำคัญต่อสังคมมีความสำคัญต่อลูกมีความสำคัญต่อครอบครัวจนกระทั่งมีความสำคัญต่อหมาต่อแมวถ้ามันขาดเรามันจะอยู่ไม่ได้ถ้าคิดเป็นอยู่เท่านี้มันก็ได้เท่านี้แหละชีวิตแล้วก็จะสูญเปล่าไปหนึ่งชาติความจริงตัวเรามันไม่ได้มีความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรแต่ว่าความสำคัญตนนี้มันเป็นกิเลสมันเป็นความหลงเราทุกคนก็สำคัญตนนึกว่าตนสำคัญกันทั้งนั้นแต่มันเป็นความนึกที่ผิดอยู่เพราะความจริงแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่มีเลยนะอย่างนี้แล้วตัวเองจะมาสำคัญได้ยังไงมันผิดทั้งนั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้เราก็มาฟังจะได้ชำระความเห็นให้ดีไปขัดเกลากิเลสได้เพราะความจริงมันก็เป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นสิ่งต่างๆไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็มีปรากฏให้เห็นอยู่ข้อเท็จจริงก็มีอยู่คือใครที่มีอะไรสิ่งของเยอะๆมากมายมีทรัพย์สินเงินทองมีที่ดินมีนั่นมีนี่มากมายตายแล้วก็ไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยนี้เราก็เห็นอยู่ในชีวิตในเวลาไปงานศพหรืออะไรต่อมีอะไรก็มองเห็นนะทั้งที่เห็นอย่างนี้แต่ว่าพวกเราก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเราจะยังอยู่อีกนานเราจะมีเวลาให้เพลิดเพลินอีกเยอะอะไรอีกเยอะก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าโอกาสตายเนี่ยก็มีเสมอแหละนะบางคนนี่ไม่น่าตายก็ยังตายเลยถ้าน่าตายคงจะตายไวกว่านั้นอีกนะแต่ว่าโดยความคิดความรู้สึกก็ยังหลงอยู่อย่างนี้ทั้งที่มีประสบการณ์มาหลายเรื่องแล้วเคยเห็นคนแก่คนตายคนพลัดพรากมาเยอะแต่ก็ยังวุ่นวายอยู่อันนี้เร ราก็อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงไว้มาช่วยทำให้มีความสว่างขึ้นแสงอื่นๆเนี่ยมันช่วยเราไม่ได้นะอวิชชาความหลงความไม่รู้นี่มันปิดบังให้มิดเลยนะเดี๋ยวสักหน่อยดวงอาทิตย์จะขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นก็ช่วยเราไม่ได้นะดวงอาทิตย์ขึ้นก็มองเห็นเป็นคนเหมือนเดิมเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นของเราเหมือนเดิมตอนนี้มีแสงไฟหลายดวงทีเดียวก็มองไม่เห็นความจริงแสงอื่นๆข้างนอกจึงช่วยเราไม่ได้เลยมีแต่แสงของธรรมะที่จะช่วยให้เราเกิดปัญญาได้เราก็เลยมาสวดคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดเพื่อให้เกิดความรู้นั่นเองนะก็เหมือนเดิมวิธีการสวดก็ต้องสวดให้เกิดความรู้สวดให้ได้ปัญญาอย่าสวดให้หลงหลายท่านก็เคยสวดมาเหมือนกันสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้วก็สวดบทธรรมะต่างๆสวดธรรมจักรบ้างสวดอนัตตลักษณะสูตรบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็สวดให้มันเป็นมงคลให้มันดีให้เป็นของที่จะช่วยให้เรารอดบ้างให้เราปลอดภัยบ้างให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยบ้างอย่างนี้ก็นับว่าผิดพลาดไปไกลมากการสวดนั่นเราสวดไม่ใช่สวดมาช่วยตัวเราแต่สวดเพื่อให้มีปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเรามันมีแต่ธรรมะไม่ใช่มาสวดให้มันมั่นคงให้มันเที่ยงแต่มาสวดเพื่อให้รู้ว่าสิ่งต่างๆมันไม่มั่นคงมันไม่เที่ยงไม่ใช่มาสวดให้ปลอดภัยสบายใจแต่สวดเพื่อให้รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ปลอดภัยจะวางใจใครจนกระทั่งวางใจตัวเองนี้ไม่ได้จะต้องเอาใจไปวางไว้ที่พระรัตนตรัยเท่านั้นแม้แต่ความคิดตัวเราเองยังไว้ใจตัวเองไม่ได้จะไปไว้ใจเพื่อนรอบข้างอะไรได้ตอนเขาดีเขาก็ดีอยู่ตอนเขาไม่ดีเขาก็ด่าเอาก็มีเท่านั้นแหละคนมนุษย์มันก็มีเท่านั้นคนมีกิเลสรวมทั้งเราด้วยจะไปปลอดภัยไว้วางใจอะไรตัวเองได้ตอนเขาดีเราก็ดีด้วยตอนเขาไม่ดีเราก็ด่าเขาอย่างนี้จะวางใจอะไรตัวเองได้มันก็เป็นแค่คนมีกิเลสเท่านั้นเราก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละฉะนั้นชีวิตจึงอันตรายมากไม่ปลอดภัยเลยเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่มั่นคงอันนี้เรามาสวดเพื่อให้เกิดปัญญาจะได้ไม่ประมาทจะได้เร่งทำความเพียรหรือว่าแก้ไขอันที่ผิดพลาดเช่นเลิกทำทุจริตไปฝึกหัดเพื่อให้มีสติรู้จักควบคุมกายวาจารู้จักมีปัญญาทำอะไรต่างๆนะสวดแบบที่พวกเราได้สวดกันในบทธรรมวัดเช้าก็มีบทดีๆเยอะแยะนะถ้าสวดให้ได้ปัญญาก็ได้เยอะเหมือนกันดีมากทีเดียวนะสวดให้เข้าใจรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงก็มีแต่รูปไม่มีอะไรที่เกินรูปไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่รูปและรูปนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงนะสวดแล้วเราก็ท่องบ่อยๆจำให้ได้นะไม่ต้องสวดให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราก็สวดจะได้นึกได้บ่อยๆแล้วก็เอามามองดูมันมีแต่รูปนั่นแหละและรูปมันเป็นของไม่เที่ยงมีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมและธาตุเหล่านี้ก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงก็มีปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันนี่แหละนะพวกเราก็นั่งอยู่อย่างนี้ก็เป็นรูปนะและรูปก็เป็นของไม่เที่ยงวันเวลาผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเฉยๆยังทำให้รูปนั้นมันแก่ไปด้วยมันเป็นธรรมดาเป็นสังขารอย่างนั้นนี่เราสวดเพื่อให้รู้ความจริงเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็สวดให้มันรู้จักความจริงคือมันไม่มีตัวเรามันมีแต่ส่วนประกอบ5ส่วนนี้มารวมกันเข้า มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณอย่างที่ท่านเรียกเป็นภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นขันธ์เป็นกองกองรูปรูปขันธ์กองรูปนะก็คือเอารูปหลายๆรูปมาประชุมมาใส่มาสุมมารวมกันเข้ามาตกแต่งให้เป็นหัวเป็นแขนเป็นขาอยู่เนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่นี่ก็มีกระดูกนั้นเป็นโครงสร้างกระดูก300กว่าท่อนเป็นโครงมีเอ็น900กว่าเส้นนะมัดกระดูกเอาไว้ให้เป็นโครงร่างอยู่ด้วยกันมีหนังมาหุ้มอยู่มีเนื้ออัดๆเข้าไปหนังหุ้มอยู่แล้วก็มีส่วนประกอบอวัยวะอื่นๆก็รวมๆกันเข้าอย่างนี้แหละก็เป็นรูปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมารวมกันเข้าไม่ได้มีคนไม่ได้มีผู้หญิงผู้ชายอะไรและทุกส่วนประกอบล้วนเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นี่เราก็มาสวดเพื่อให้รู้จักความจริงว่าไม่มีคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายมีแต่รูปที่มารวมกันเป็นรูปขันธ์สวดบ่อยๆที่ต้องสวดบ่อยๆเพราะใจของเราเนี่ยมันยังไม่ไปทางธรรมะมันยังไปทางคนเห็นทีไรก็เป็นคนไม่เคยเห็นเป็นรูปไม่เคยเห็นเป็นธาตุสักครั้งนึงมันก็ลำบากอยู่นะถ้าจะปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็เห็นผิดอยู่อย่างนั้นไม่แก้ไขมันก็ค้างอยู่งั้นอันนี้เราก็เลยต้องมาฟังธรรมเอาแสงของธรรมะนี่ส่องเข้าไปจริงๆในร่างกายของเรานี่มันมีช่องมีโพรงเยอะแยะไปแต่แสงภายนอกนี่มันส่องไม่ทะลุมันก็เลยมองไม่เห็นนึกว่ามันเป็นแท่งเป็นก้อนมันตันอยู่จริงๆมันเป็นโพรงเป็นรูแต่ว่าแสงของดวงอาทิตย์ก็ดีแสงของไฟฟ้าก็ดีมันมองไม่ทะลุมันเลยไม่เห็นต้องอาศัยแสงของธรรมะส่องเข้าไปก็ถ้าท่านได้ฟังธรรมะก็ใช้ธรรมะนั้นสอดส่องเข้าไปมองให้ทะลุเข้าไปในรูพรุนทั้งหลายต่างๆเนี่ยก็จะเห็นอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยมันมารวมๆกันเท่านั้นแหละเหมือนกับตึกรามบ้านช่องต่างๆเขาก็มีส่วนประกอบหลายๆส่วนมารวมกันเข้าก็เลยมีรูปทรงรูปร่างตามที่สร้างขึ้นมาเหมือนกับร่างกายของเรานี้ก็กรรมก็สร้างขึ้นมาเป็นโครงแบบคนนี่แหละก็มีส่วนประกอบต่างๆมารวมกันมีรูปเป็นตัวฐานอยู่นะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อทุกขมสุขความรู้สึกก็เกิดขึ้นก็เป็นความรู้สึกอันนี้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เขาสุขเขาทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นเวทนาที่สุขเป็นเวทนาที่ทุกข์และเวทนานั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นกันเป็นของไม่แน่นอนอันนี้เราก็เคยสุขมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาสักหน่อยก็จะหมดชาติไปเฉยๆนะเหมือนกับรูปร่างกายเราก็เติบโตมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้หลายท่านก็อายุเยอะแล้วถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษารูปนี้ก็จะพังแล้วก็ทิ้งไปเฉยๆโดยไม่ได้ความรู้จากมันเลยว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังยึดยังถือมันอยู่จนบางคนบางท่านถึงเวลาจะจากกันแล้วก็ยังบ่นเพ้อถึงแล้วก็เครียดวิตกกังวลกลัวมันจะพังกลัวมันจะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่นะอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะกลัวตายมันก็ตายอยู่ดีกลัวป่วยมันก็ป่วยอยู่ดีกลัวจะต้องพลัดพรากมันก็พลัดพรากอยู่ดีไปกลัวความจริงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้จึงต้องมาฝึกให้รู้ความจริงแล้วก็ยอมรับปฏิบัติหรือทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้ดีที่สุดอย่างนี้เนี่ยรูปมันเป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็เหมือนกันความรู้สึกก็เป็นส่วนหนึ่งประกอบขึ้นคำว่าตัวเราตัวเขาเนี่ยก็เป็นคำสมมุติเรียก เรียกรูปที่มารวมกันเรียกเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างที่เกิดขึ้นที่เป็นผู้เป็นคนอยู่ก็เพราะว่ามีเวทนานี่แหละถ้าไม่มีเวทนาก็ไม่ใช่คนแล้วสัญญาการกำหนดรู้กำหนดเครื่องหมายกำหนดให้มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสูงต่ำสี่เหลี่ยมกลมหรืออะไรต่างๆมีชื่อนู้นชื่อนี้เราก็กำหนดเครื่องหมายกันจำหมายกันว่าอะไรเป็นอะไรความจริงอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับใครหรอกมันก็เป็นของมันแหละแต่ว่าการกำหนดเนี่ยเราเอาไว้สื่อสารให้เข้าใจตรงกันถึงแม้จะเข้าใจไม่ตรงกันบ้างเราก็กำหนดขึ้นนะถ้ากำหนดตรงกันมันก็ตรงกันกำหนดไม่ตรงกันมันก็ไม่ตรงกันเพราะสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นอะไรเราแค่กำหนดให้มันเป็นนะอย่างนี้เส้นผมมันก็ไม่รู้โดยซ้ำไปว่ามันเป็นเส้นผมแต่เราก็กำหนดให้มันเป็นกำหนดให้มันชื่อนี้แล้วเพื่อนก็กำหนดเหมือนกันก็เลยว่ามันเป็นเส้นผมเอาไว้คุยกันเฉยๆหนังมันก็ไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นหนังมันก็เป็นของมันนั่นแหละเราก็กำหนดให้มันเป็นหนังกำหนดนั่นนี่เอาไว้คุยกันบอกกันจะได้ไม่วุ่นวายนักอันนี้ก็ต้องรู้จักว่าการกำหนดการตั้งชื่อความจำเครื่องหมายทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสัญญาเป็นการกำหนดนะไม่ใช่จะมีคนมีผู้หญิงผู้ชายมีของสวยงามมีของสูงต่ำดำขาวจริงจังที่ไหนเราก็แค่กำหนดเอาไว้สำหรับสื่อสารเท่านั้นแหละก็ต้องรู้กันว่ามันเป็นนามธรรมเกิดขึ้นมาในจิตยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีการกำหนดแล้วก็ตั้งชื่อทำเครื่องหมายเอาไว้หมายกันรู้กันคุยกันได้บางทีคนละภาษาอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ใช้ภาษามือภาษาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงอะไรความจริงมันก็เป็นความจริงนี่ก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าคนก็คือสัญญาสัญญากำหนดเครื่องหมายหมายรู้จดจำตั้งชื่อต่างๆนะอย่างนี้ต่อไปอันที่สี่ก็เป็นสังขารการปรุงแต่งทางใจทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปกุศลอกุศลนี่ก็เป็นสังขารพวกเราก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดขึ้นประกอบกับจิตฝ่ายไม่ดีก็มีความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อโลภโทสะโมหะอิจฉามัจฉริยะนะพวกนี้ก็เป็นสังขารที่เกิดขึ้นประกอบกับจิตเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราไม่ใช่เราขี้เกียจแต่เป็นความขี้เกียจที่มันเป็นสังขารเกิดประกอบขึ้นนะถ้าจะเรียกว่าเราขี้เกียจมันก็เป็นสมมุติเรียกถ้าว่าเขาขี้เกียจก็เป็นสมมุติมันจะได้ง่ายสะดวกว่าบ่งถึงอันไหนจะได้เข้าใจกันง่ายความจริงไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนแต่มีความขี้เกียจเกิดขึ้นมีความเบื่อเกิดขึ้นมีความโกรธมีความโลภมีความหลงอันนี้ฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีก็มีศรัทธาสติหิริโอตตัปปะปัญญาพวกนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็เป็นฝ่ายดีเป็นสังขารนั่นแหละไม่มีคนเหมือนกันไม่มีใครแต่มีสังขารฝ่ายดีมันเกิดขึ้นนี้พวกสังขารเนี่ยมันก็มีเจตนามีความตั้งใจจงใจเป็นตัวนำมีทั้งความตั้งใจเจตนาดีทั้งเจตนาไม่ดีเจตนาดีก็เป็นบุญเป็นกุศลเจตนาไม่ดีก็เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยก็ไม่ใช่บุญของเราไม่ใช่บาปของเราไม่ใช่เราเป็นบุญไม่ใช่บุญเป็นเราแต่ว่าบุญมันก็เป็นบุญเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าคนนั่นแหละอย่างนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสังขารสังขารขันธ์ต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวิญญาณเป็นตัวรู้ที่เป็นประธานเขาเป็นตัวรู้ ทำให้เกิดโลกขึ้นมานะถ้ามีแต่รูปไม่มีวิญญาณไม่มีจิตมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแท่งเป็นก้อนมันไม่รู้เรื่องต้องมีวิญญาณจักขุวิญญาณรู้เรื่องทางตารับรู้ทางตาพอรับรู้แล้วก็จะได้มีความรู้สึกมีการกำหนดเครื่องหมายแล้วก็มีดีไม่ดีเกิดขึ้นทำงานได้วิญญาณก็เลยเป็นตัวประธานของด้านนามธรรมทั้งหลายที่จะให้โอกาสพวกความรู้สึกเกิดตามมาได้ให้สัญญาทำงานได้ให้สังขารทำงานได้ถ้าไม่มีวิญญาณแล้วมันก็ไม่ได้ทำงานนะมีจักขุวิญญาณวิญญาณทางตามองเห็นโสตวิญญาณวิญญาณทางหูได้ยินเสียงนะพอได้ยินเสียงแล้วก็จะได้มีความรู้สึกต่อเสียงได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงจะมีความรู้สึกต่อเสียงก็เป็นไปไม่ได้พอได้ยินเสียงก็จะมีการกำหนดหมายเสียงว่าเป็นเสียงคนเสียงนกเสียงเพราะไม่เพราะต่างๆได้มีความชอบไม่ชอบได้ก็มีสังขารอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสังขารนะชอบไม่ชอบนะตัวที่เป็นประธานในการรับรู้อยู่ก็คือวิญญาณนะวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกได้กลิ่นต่างๆชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มกายวิญญาณวิญญาณทางกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความตึงความไหวความหย่อนต่างๆแล้วก็มโนวิญญาณวิญญาณทางใจรับรู้เรื่องต่างๆทางใจที่เข้ามากระทบเข้าอย่างเงี้ยนี่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มี5ส่วนนี่เรียกว่าขันธ์5กอง5กองมาประชุมรวมกันเข้าก็เลยเรียกว่าคนว่าผู้หญิงผู้ชายเราก็เป็นขันธ์5คนอื่นก็เป็นขันธ์5สัตว์ทั้งหลายมดแมลงต่างๆก็เป็นขันธ์5นั่นแหละซึ่งล้วนไม่เที่ยงอันนี้เรามาสวดกันในช่วงทำวัดเช้าก็มีคำบอกความจริงอยู่แล้วว่ามีแต่รูปและรูปไม่เที่ยงไม่มีคนไม่มีใครไม่มีสัตว์มีแต่เวทนาและเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็สัญญาไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงแล้วก็วิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นรูปมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาอันนี้ก็เป็นบทธรรมะต่างๆนะฉะนั้นช่วงเช้าผมได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับการสวดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสวดระลึกถึงธรรมะก็ท่านทั้งหลายจะได้นำไปสวดบ่อยๆและสวดอย่างถูกต้องจะได้มีประโยชน์นะสวดนึกถึงคุณอย่างน้อยเอาจิตไปนึกถึงอยู่กับพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะอันนี้สวดให้ระลึกถึงนะแล้วก็สวดธรรมะก็สวดเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู่2ประการหลักๆด้วยกันอันที่1ก็คือปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นคือเสียงจากพระพุทธเจ้าเสียงธรรมะตอนนี้เสียงธรรมะก็ได้ตกทอดมาถึงพวกเรานะเราจะอ่านเอาจะฟังเอาก็ได้แต่ว่าถ้าจำไม่ได้บางทีมันก็ไม่มีข้อธรรมะสำหรับพิจารณาเราก็มาสวดมาท่องจำไว้ให้ขึ้นใจเป็นข้อมูลเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเป็นเหตุอันที่หนึ่งต่อไปเหตุอันที่สองก็คือโยนิโสมนสิการพอมีเวลามีโอกาสเราก็จะได้เอาข้อธรรมะนั้นมาโยนิโสมาใส่ลงไปในใจมาบอกมาสอนตนเองมาใส่ใจ ก็จะได้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิได้นะอย่างนี้ฉะนั้นสวดธรรมะท่านทั้งหลายก็สวดเบื้องต้นก็อาจจะสวดเพื่อให้จำได้ก่อนนะสวดให้รู้ว่าเออธรรมะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันจำไม่ค่อยได้ความจำมีจำกัดเราก็สวดบ่อยๆให้จำได้เป็นการทบทวนนึกถึงนะพอสวดบ่อยๆจำได้แล้วต่อไปก็ใส่ใจไปด้วยเวลาที่สวดถึงคำนี้เราก็นึกถึงแล้วก็ใส่ใจนะอย่างนี้หรือว่าไม่ได้สวดไปอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆทำสติสมาธิจิตมีความสะอาดแล้วก็ยกข้อธรรมะขึ้นมาพิจารณาเพราะธรรมะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอะไรเป็นเรื่องตัวเราเองนี่แหละก็คือยกตัวเองขึ้นมาพิจารณาแต่ตัวเองมันไม่มีมันเป็นธรรมะเราจำธรรมะไว้แล้วก็ยกขึ้นมาส่วนไหนเป็นรูปก็ยกขึ้นมาพิจารณาว่าเอออันนี้มันเป็นรูปและรูปนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้มันเป็นเวทนานี่ความเจ็บความปวดความคันความทุกข์ต่างๆนี่มันเป็นเวทนาเราก็ยกขึ้นมาว่าเออนี่มันเป็นเวทนามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่าเช้าวันนี้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระให้ฟังนะก็หลักๆ ก็สวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วก็สวดทบทวนธรรมะต่างๆเอามาเป็นเครื่องฝึกหัดให้เกิดปัญญาต่อไปนะครับสำหรับการบรรยายในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ